Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Give it up, gonna
be all right. Der det en ny episode. Det altså en ære at du sladrer innom podcasten Helt Konge. Og I dag så skal vi belyse, og jeg sier vi, for jeg har med en fin gjest, belyse et tema som veldig spennende. Altså jeg har drevet med idrett, og I idretten så det opplest og vedtatt at for å bli bedre så må man trene. Og ikke bare det opplest og vedtatt, men det også rigget sånn at man har veldig mye tid til å trene. Vi trener hver eneste dag, og så konkurrerer vi I ny og ned. Og alle som ikke trener vet og har akseptert at de sannsynligvis ikke kommer til å bli bedre, og disse mekanismene jo helt like uansett hva det man holder på med. Altså, for å bli bedre så må man jo trene, man må jo øve, og vi har dette berømte slitte øvelsesmesterordtaket som jeg mener holder vann. Utfordringen her jo at hverdagslivet og næringslivet jo ikke rigget som idrettslivet. Så det jo ikke så mye tid til å trene, det ikke så mye tid til å øve. Alle har lyst til å bli bedre, men vi har ikke tid til å øve, fordi at vi stort sett opptatt med konkurranse hver eneste dag. Og dette synes jeg spennende, og dette det som dagens gjest skal være med å belyse. Da. Og bare for å ha sagt det med en eneste gang, dette ikke noe podcast, og vi kommer med fasiten, I hvert fall ikke for min egen del. Jeg har ingen fasit på det. Jeg synes dette veldig spennende, og så har jeg lyst til å reflektere, diskutere og høre hvordan det jobbes der ute for å bli bedre. Men jeg har ingen fasit, så du skal være kritisk når du lytter, og så håper jeg at det inspirerer deg og setter I gang noen refleksjoner hos deg, og de må du gjerne dele med oss. Dagens gjest, han heter Hans Ragnar Berg, og det å ljuge å si at det en mann jeg kjenner veldig godt. Men jeg leste en LinkedIn-post av denne mannen, hvor han skrev noe som varmet mitt hjerte, for der sto det I kalenderen hans at ungene skulle gå skiren, og at han måtte reise senest 15.30, fordi han skulle prioritere å være med ungene på skiren. Og det en post som fikk så mange tomler opp og hjerter og feiringer som jeg nesten ikke har sett. Jeg lurte den var 3-4 tusen. En haug av kommentarer og hvor folk klappa I hendene over hvor fint det var. Hans Ragnar Berg, jeg var en av de som klappa og applauderte, og jeg gleder meg til å diskutere tema med deg. Velkommen I podcasten Helt Konge.
Tusen takk for deg, Stein, og tusen takk for at jeg får lov å være med og snakke om et tema som engasjerer meg, både privat og for så vidt I jobbsammenheng. Så det ser jeg ordentlig frem til.
Ja, så kult. Jeg gleder meg. Kan du ikke, for meg og for de andre som ikke kjenner deg, kan du ikke ta en rask intro av deg selv? Hvem du, og hva driver du med?
Det kan jeg prøve på. Det viktigste først, jeg pappa til Marte på 8,5 og Ulrik på 11. Gift med Siri, har vært det snart I 15 år, bor på Fornebu. Men født og oppvokst I Spydeberg I Østfold, hvor jeg brukte egentlig barne- og ungdomsårene mine til å hoppe på ski. Hadde bare en plan her I verden, og det var at jeg skulle bli verdensmester I skihopping. Så da jeg skulle begynne på videregående, så flyttet jeg på hybel til Lillehammer for å begynne på Norges toppidrettsgymnas for å forfølge drømmen. Hadde noen fantastiske år der oppe og I hoppmiljø, men og fikk med meg et sølv I junior-NM, et år på rekruttlandslaget, men da jeg ble 20 år, så innså jeg vel at plan A, som for så vidt var den eneste, den kom ikke til å funke, og jeg innså at kanskje det fantes andre ting jeg kunne drive med her I verden som kunne være like inspirerende. Så jeg begynte på skole, utdannet siviløkonom og har rett på også en mastergrad I regnskap og revisjon, så statsautorisert revisor. Inntil, eller I perioden 2002 til sommeren 22, så var jeg I samme selskapet, RSM Norge, hvor jeg de 8 siste årene var kaptein, eller daglig leder, som noen kaller det, hvor jeg fikk være med på å vokse det selskapet fra cirka 115 ansatte og 150 millioner I omsetning til nesten 300 ansatte og ja, bortimot 450 millioner I omsetning. Da tok jeg en beslutning om at hvis jeg skulle gjøre noe annet her I livet, så kanskje det var rett tidspunkt, så jeg valgte å si opp. Visste ikke helt hva jeg skulle, men jeg visste at jeg hadde lyst til å jobbe med det å utvikle noe, bygge noe, og hadde lyst til å gjøre det samme med bra folk. Så når jeg da I september begynte I Deloitte som ledpartner og leder for en av rådgivningsvirksomhetene våre der, med fokus på hvordan vi skal hjelpe CFO-er, økonomifunksjoner og så videre til å realisere deres mål og ambisjoner, så føler jeg på mange måter at jeg har kommet til et sted hvor jeg får være meg selv, hvor jeg får lov å jobbe med utvikling både av mennesker og virksomhet, og jeg gjør det sammen med bra folk. Så det tror jeg var I korte trekk hvor jeg kommer fra og hvem jeg
Ja, men det fint det. Jeg liker jo folk som både har bodd på Lillehammer, bor på Lillehammer selv, og idrettsfolk alltid velkomne, men da har du jo, antar jeg da, at du har det samme forholdet til det å bli bedre som jeg har, gjennom at du må trene, og du hopper jo litt rett I purra når du sier at jeg har lyst til å jobbe med mennesker, og jeg har lyst til å utvikle folk, sånn at de skal på en måte få til det de ønsker å få til. Hva slags forhold har du til det da? Hva slags inngang har du da? Når liksom, ok, du skal begynne å jobbe, og så, hva slags forhold har du til det å bli bedre?
Noe av det som motiverer meg da, aller mest jo ja, greit å få lov å jobbe med utvikling og så videre, men det å få lov å være med og hjelpe, eller det å lykkes sammen med andre, det å få lov å være med og utvikle mennesker, utrolig gøy. Og på veien her så fikk jeg lov å, da jeg ga meg med skihopping, så fikk jeg lov å være med som trener for en gjeng med 15- og 16-åringer. Og det tror jeg for det første gjorde overgangen fra idrettskarrieren til voksenlivet enklere. Men det å få lov å se gleden I utvikling. For eksempel, det var gøy å få lov å være med de som vant, men å se hvordan enkelte av guttene tok steg ved at vi målrettet jobbet med hva som skulle til, og man stadig hoppet lenger ned I bakken, det noe som har vært med meg lenge, fordi, som du sier, jeg vant til I idretten å sette tydelige mål, jobbe målrettet, og det tror jeg noe av det som kanskje den viktigste tingen å ta med seg inn i næringslivet, ved at vi tydeliggjør forventninger til den enkelte. Noen gode på det, mens andre tror jeg har mer å gå på. Og tydeliggjør helt klart hva forventningene til den enkelte, og hva skal til, og så lage en treningsplan som muliggjør å bli bedre. For som du sa innledningsvis, så man kan godt si at vi I næringslivet har få treningsdager og mange konkurransedager, men jeg tror noe av kluet at vi tør å bruke konkurransedagene, hvis vi kaller arbeidsdagene som konkurransedager, som treningsbaner. Og for å lykkes med det, så det et par ting som jeg tror helt essensielt, og som jeg tror idretten gjennomgående bedre på, enn andre. Og det ene jo det med å tydeligere roller og forventninger, men det andre dette med tilbakemeldinger. Jeg opplevde da i næringslivet så lager man ofte en plan for når man skal snakke sammen, som gjør at man snakker sammen og gir feedback gjennomgående alt for sjelden. Mens I idretten så får du feedback hele veien. En av mine store, kall det ledestjerner I forhold til og I feedback jo når jeg ser jeg håper å si Nils Arne Eggen som I sin tid sto på treningsbanen på Lerkendal og ga tilbakemeldinger, det var ingen som gikk av den banen og lurte på meg hva som var gjort bra og hva man kunne gjøre bedre og det en av de tingene som hvis jeg skriver en ting som jeg mest opptatt av I hverdagen, liksom, ja, tydeligere roller og forventninger, men å gi feedback, sånn at vi ikke tvil om hva det som gjøres bra, sånn at vi ikke blir tilfeldig gode, men at vi forsterker det som bra, men også at vi helt klare på hva det vi skal, hva må man enkelt jobbe på for å prestere bedre.
Ja, det der spennende, det jo mange ting du tar opp der som helt essensielt. Det ene jo det der klare målbildet, eller eventuelt det klare forventningsbildet. Da. Hva det som blir forventet av meg for at jeg skal få til? Og der jeg helt enig med deg I at jeg opplever at idrettsutøveren lettere kan fortelle meg forventningsavklaringen og målbildet enn den gjennomsnittlige arbeidstaker i næringslivet. Men jeg vet ikke om det det sånn det må være, eller det bare slurv kommunikasjonsmessig fra næringslivets side?
Jeg tror ikke det må være sånn. Om det slurv, vet jeg ikke, men jeg vet for min egen del så handler det om at jeg må prioritere å bruke tid på det. Det å lede og utvikle mennesker, det tar tid, og det en jobb I seg selv. Og jeg tror, for å bruke meg selv som eksempel, ofte så har jeg hatt flere roller hvor jeg også skal jobbe med kunder, og så videre, og så videre. Og da, for å bruke ditt ord, ja, jeg slurver kanskje litt da. Ikke sant? Jeg bruker mest tid på ting som oppleves å haste mer I form av kundeleveranser, I stedet for at jeg bruker mest tid på det som det viktigste, nemlig å sette meg ned med hver enkelt, bruke tid på den enkelte for å bidra til at den faktisk forstår hvordan den skal bidra til at laget utvikler seg og den enkelte blir bedre. Så om det slurr, vet jeg ikke, men jeg tror det mangel på evne til å prioritere, I hvert fall for min egen del.
Ja, for hvis man tar prioriteringssporet, da, så for å prioritere, så må man vite hva det som viktig og hva det som ikke viktig. Og det jo... Hva som avgjør det jo avhengig av hva målet hvor du I forhold til det målet du skal til. Og hvis man ikke har et klart forståelse av målbildet, eller hva det jeg skal gjøre, for forventningsavklaringen rundt min oppgave, så blir det veldig vanskelig å prioritere også. Nå husker jeg ikke hvilken bok det men det en bok jeg har lest en sånn modell, hvor liksom man skal på en måte, det en firkant, hvor du har da fire firkanter. En da viktige oppgaver, men du har da ikke, som ikke haster, og som haster av viktige oppgaver, og så har du under, de to boksene under, så har du ikke viktige oppgaver, som haster og ikke haster. Og hvor det vi bruker mest tid og minst tid, og da mener jeg at den boksen hvor man bruker minst tid på, de viktige oppgavene som ikke haster. Men det jo kanskje de oppgavene som flytter fjell, da, og det de man skal prioritere, men de må dessverre ofte vike for ting som haster. Og noen av de tingene som haster, de virker jo veldig viktige der og da, men kanskje ikke viktige på lang sikt. Det blir liksom brandslokking hele tiden I stedet for å jobbe med det grunnfjellet som flytter organisasjonen. Da. Men det også jo en treningssak.
Og det morsomt at du sier, en av de siste tingene jeg rydda bort før jeg flyttet på meg, holdt jeg på å si, I jobbsammenheng I sommer, var en nedstøvet gul post-it-lapp med fire ruter, som inneholdt nettopp det du beskriver. Og jeg som de fleste andre tror jeg holder på alt for mye I den rubrikken som du beskriver som ikke så veldig viktig, men den haster. Og for min del så handler det om at jeg ikke god nok til å sette av tid til å jobbe med de viktige tingene. Som det ikke deadline I morgen, men jeg lar meg styre alle de rundt meg. Og da kan vi diskutere om det bra å sitte med e-post og Teams-varslinger og så videre oppi hverdagen, men klart For min del så har jeg måttet jobbe ganske målrettet for å ikke la meg styre alle de som henvendelser som kommer til meg hverdagen, som selvfølgelig kommer fra noen som synes det haster, men som kanskje I det store bildet, ja det haster, men det langt ifra viktig. Og for min del så det en treningssak I seg selv, å lære meg til at, selv om kanskje du Øystein synes at det haster, så... Det ikke viktig for meg. Og da sier jeg at jeg hører hva du sier, jeg kommer tilbake til deg, men ikke nå.
Ja, og det der jo det der. Jeg pleier også å si det når jeg jobber med folk, at vi må skille mellom aksjoner og distraksjoner. Aksjoner, det ting du gjør som fører deg nærmere målet ditt. Distraksjoner, det ting du gjør som du alltid bruker tid på, og som I verste fall kan føre deg lenger unna målet. Det ikke alltid at de gjør det, men distraksjoner tar I hvert fall alltid tid. Tid du kunne ha brukt på andre ting som hadde vært mer fornuftig, altså disse aksjonene. Men for å så på en måte skape et klart forhold til hva som en distraksjon og en aksjon, så det jo en tydelig målbilde. To, den der berømte planen, når det jeg setter av tid til aksjoner, og da ikke sette de grenser slik at distraksjonen ikke kommer inn, og I hvert fall at du oppdager at dette en distraksjon. Og så tre da, faktisk gjøre det. Og det der jo en, det der en vanskelig sak, fordi at vi ikke trent opp til å sette de grensene, ikke sant? Vi ikke trent opp til, sånn som du på den LinkedIn-posten din, så sier den, må dra 15.30, skal følge ungene på karusellren. For veldig mange så vil det, det ikke viktig. Men hvis du definerer det som viktig, setter av tid til det, og kommuniserer til omverden, 15.30, jeg blir pappa, så setter du grensen, da det veldig mye lettere å kanalisere den inngående telefonen eller den mailen som en distraksjon, og ikke bruke tid på den fordi at du på et karusell, men hvis du ikke hadde gjort det, så det veldig lettere å være på det karusellrennet, men fortsatt jobbe.
Og så det mye lettere, tror jeg, ved å kommunisere, så det også mye lettere å skape forståelse for hvorfor det blir som det blir. Og det samme tror jeg gjelder I forhold til utgangspunktet for spørsmålet ditt. Ikke sant? Hvis jeg som leder skal lykkes med å hjelpe kollegaene mine til å utvikle seg og bli bedre, så må jeg bruke tid på det. Og da må jeg være åpen om at ja, det bruker jeg tid på nå. Hvis ikke så lar jeg meg så lett spise opp, så sier noen, men det jo ikke noe, det bare internt, det kan du flytte på. I hvert fall I min verden som jobber, vi lever av og for våre kunder, men uten menneskene, hvis vi ikke lykkes med å utvikle og ta vare på menneskene, så det min primære oppgave. Og det så lett at vi ikke får nok forståelse for, om vi ikke snakker høyt og tydelig om viktigheten av det, for da tenker man, det kan du bare gjøre en annen gang. Vi kan skyve på det, ikke sant? Og det ikke møte menneskene med nok tid.
Men når man da, sånn som du da, går inn I en rolle som leder, og din rolle jo å få de folka du jobber med til å prestere så godt at resultatene deres blir gode. Det på en måte, det jo det som greia. Selvfølgelig skal du ta vare på folka, men dere lever jo av resultatene dere skaper. Men hva slags, på en måte, hvordan det du jobber med å få de til å forstå at vi må trene, og at det, hver eneste dag en treningsøkt, selv om det en konkurranse? Og hvordan på en måte, hvordan angriper du en sånn type setting? Har du den type prat, liksom? Ok, vi må være bevisst på de tingene vi gjør, vi må evaluere årsakene til at det går som det går, på en måte, går det så konkret I verks, eller det mer en loddende kommunikasjon rundt det?
Hvis spør du andre rundt meg, så får du sikkert det ærlige svaret, men hvis du spør hvordan jeg tenker å jobbe med det, så kan jeg prøve å si noe rundt det. Som sa innledningsvis, øvelse gjør mester, det en av mine ting som går igjen I veldig mange sammenhenger og som jeg sier til barna mine som jeg sier til kollegaene mine hvis det noe du har lyst til å bli god på så må du øve og mye mer opptatt av viktigheten av å øve på det vi ønsker å bli god på snarere enn det og hva resultatene blir og så ikke sånn at jeg ikke opptatt av resultatene det jo helt feil men jeg tror på alle livets arenaer, hvis vi trener målrettet, så øker vi sannsynligheten for at resultaten blir gode. På hjemmebane til barna mine så spør jeg konsekvent derfor om, når det kommer fra trening, hvor de var mest opptatt av å fortelle meg mange mål de skåret, eller hvor fort de løp og så videre. Så jeg lærte meg til min måte å gjøre det på, I hvert fall å spørre om de hadde det gøy. Og det tror jeg fellesnevneren også inn I næringslivet. Fordi veldig ofte så, la oss si at vi har pitchet på et tilbud, så vi mest fort vekk rett I det. Vant vi det, eller vant vi det ikke? Hvis vi vant anbudet, så det bra. Hvis vi tappte det, så det dårlig. Men så det vi ikke bruker noen tid på jo prestasjonene som ble lagt til grunn, eller som presterte underveis. Og det kan godt hende at vi vinner anbud hvor vi egentlig gjorde en dårlig prestasjon, men hvor de andre rundt oss var enda dårligere, og omvendt. Så min måte å tilnærme meg det på, dette med å bygge en tilbakemeldingskultur. Det å bruke hver dag som en treningsbane, hvor alle I sine individuelle planer skal vite hva deres rolle, hva skal de trene på, og hvordan skal de bidra til laget. Og da dette med treningsbaner og tilbakemeldingskultur, tror jeg, I min bok I hvert fall, det aller, aller viktigste. Jeg må bidra som leder til at tilbakemeldinger ikke blir så stort og vanskelig, at vi bare gjør det en gang I kvartal eller en gang I halvåret, men at vi gjør det hele veien. Jeg bruker å si, vi skal aldri gå fra et møte eller gå fra et sted hvor vi har jobbet med noe sammen med mennesker, uten å gi en feedback på det var bra, og så ikke bra noen god feedback, men det var bra fordi du var så tydelig I måten du formulerte, eller og så videre og så videre. Eller har du tenkt gjennom hvordan du virket på de andre møtedeltakerne når du, ikke sant? Men og jeg tenker, tilbakemeldinger kan lages ekstremt korte og konkrete, og de tar ikke noe tid, og de blir relevante, og på den måten så hjelper vi kollegaene våre til å lykkes. I motsatt fall så samler vi det opp, og så får vi for stor avstand I tid til det som skjedde, og så blir min tilbakemelding utydelig, og så har den kollegaen min ikke fått muligheten til å ta med seg erfaringen og lærdommen fra der og da, på sin videre reise. Så jeg tror det med tilbakemeldinger og tilbakemeldingskultur for hvordan vi skal gi feedback, konstruktiv og positiv, men alltid konkret, på en måte som gjør at vi kan hjelpe kollegaene våre til å lykkes, det mitt viktigste virkemiddel I hverdagen.
Og det bruker du som virkemiddel for oss å på en måte gjøre arbeidsdagen fra en arbeidsdag til en treningsøkt?
Mm.
Ja, jeg liker det da. Jeg jo helt enig med deg I at det å bruke tilbakemeldinger for det det verdt for oss å skape bevissthet rundt årsaken til at det går som det går, noe som ikke nødvendigvis undervurdert, men som vi litt utrente til. Jeg vil ikke si dårlig heller, for at vi trener ikke på det nok til å si «Nei, det der dårlig på», for at hvis du dårlig, så det jo Da har de gjort alt som skal til for å bli bedre, og så blir det fortsatt ikke bedre. Vi er jo verdensmestre I å være utydelige. Vi vil jo alle at vi skal være tydelige, men vi jo verdensmestre I å være loddende med hverandre, og så gir vi hverandre feedback som ikke verdt noe type «ja, men det var bra», og så vet du ikke helt hva det som bra. Geir Aker, Fenriken fra Kompani Lauritzen, snakker veldig mye om dette med tydelighet I kommunikasjonen, og på en måte Han har mange fine poenger. Personlig så mener jeg at kommunikasjon det jo et verktøy som skal til, som brukes og som laget for oss å skape handlinger frem I tid, basert på det som akkurat har skjedd. Men ofte så kommunikasjon bare et verktøy som skaper følelser, og bare følelser. Og det derfor vi blir så loddende, for vi har ikke lyst til å tråkke hverandre på tærne, og så har vi lært sånn fancy-schmancy, sånn, ja, vi må gi hverandre konstruktiv kritikk, og det ene og det andre. Sånn, jeg skjønner ikke konseptet. Altså, konstruktiv kritikk, all feedback må være konstruktiv. Men for at den skal være konstruktiv, så må den være så konkret at vi alle sammen skjønner hva det det dreier seg om, og hva vi kan bruke det til. Altså, som du sier, liksom, bra jobba et håpløst håpløst feedback, det hyggelig, men du får ikke brukt den til noe, for du vet ikke hva det som gjør at det var bra. Og det samme det med liksom, vi gir hverandre komplimenter, ikke sant? I stedet for å gi hverandre komplimenter på adferd, så sier vi så fin du på hår I dag, Hans Ragnar. Sånn, ja, det veldig hyggelig, men vi må være der til stede konkret når vi gjør noe som faktisk flytter fjellet. Da. Og dette det jo en treningssak det også, for jeg opplever det jo som veldig mange som synes det der ubehagelig. Det ikke sånn? At man, det der så dårlig til. Og så vel det egentlig bare en annen måte å si at det der har jeg ikke trent så mye på, så det tror jeg ikke jeg får til. Nei, eller du enig?
Jeg helt enig med det. Og for meg så det jo, jeg vet jo at en del mener at vi bør ta tak I og fokusere mest på det vi dårlig på. Og I min bok så skal vi selvfølgelig være bevisst hva vi ikke får til. Og så må vi sørge for at også I næringslivet at vi setter sammen et lag som gjør at vi gode på alle viktige ting. Men jeg ikke sikker på at hver enkelt nødvendigvis må være best I alt. Snarere tvert imot så tror jeg I næringslivet har veldig mye å lære av idretten hvor du setter sammen, ta et fotballlag da. Ikke sant? Det en grunn til at venstrebekken venstrebekk og høyrevingen høyreving, og de trener på kanskje forskjellige ting, men sammen skal det bli skikkelig stert. Og I min hverdag så har jeg opptatt av, ja da, vi skal være bevisst hva som ikke funker, men vi skal også jammen ha fokus på hva som virker. Ikke sant? Jeg tror veldig på å forsterke det positive, at vi kommer veldig, veldig langt ved å forsterke det vi gode på. Og jobbe med det, det det ene. Og det andre, det du sier, I forhold til, ja, det klart det ubehagelig å få beskjed om at det noe jeg ikke god på. Men for meg så tenker jeg, jeg mener at hvis jeg I et rom hvor jeg leverer noe som dårlig, så synes jeg det skikkelig, hvis de andre vil meg vel, så gir du meg jo feedback på det. Og da det formen på feedbacken som avgjør om det bra eller dårlig. Men hvis de på en konstruktiv god måte forteller meg at der synes de jeg leverte under pari, fordi så det jo opplevd det som urimelig hvis de ikke sier det. For da går jeg jo et annet sted og risikerer å gjøre det samme en gang til. Og I forhold til feedback, en av de tydeligste og mest viktigste tilbakemeldingene jeg har fått, var fra sønnen min for noen år siden. Jeg som mange andre har jo innimellom løpt fælt I dette hamsterhjulet og alltid vært på feil sted, som du også skriver om I kongeboka di. Men jeg lå en lørdag på gulvet. Sønnen min var 5 eller 6 år. Jeg trodde jeg var med og bygde Lego. Så sier plutselig Ulrik på da 5 eller 6 år, «Hallo, pappa, det noen hjemme?» Og det han egentlig sa, han skjønte at jeg ikke var fysisk, det mentalt til stedet der jeg fysisk var. Og jeg tenker, hvis kollegaene mine kunne vært like tydelige med meg I møter, når de opplever at jeg fraværende, så hadde jeg antageligvis... Så hadde det vært en utrolig nyttig tilbakemelding. Men som du startet, det tror jeg mange synes ubehagelig. Så der kan vi også lære litt av barn, tror jeg, hvordan de faktisk responderer og sier det de tenker.
Ja, det der... Jeg tror mange kan kjenne seg igjen I det bildet. Jeg har nok bygd Lego uten å bygge Lego selv. Jeg mange ganger, og det er jo også en treningssak, da. Det å være til stede, det noe jeg har lært meg som idrettsutøver, at det ikke den som altså, på en måte det å trene en ting. Det å være til stede når du trener, det noe helt annet. Det er ikke den som altså, du kan sende folk gjennom det samme mer eller mindre samme treningsprogrammet, men det jo hvordan de gjennomfører de øktene du gjør, som faktisk skiller klinten fra veten I andre enden, og det der jo en sånn viktig ting da, og det kan jo kanskje høres litt sånn hardt ut, jeg vet ikke, men I mitt hode så det jo også en mulighet da, for det betyr jo at hvis du først skal koble av, så koble av da, slik at du orker å være på når du kreves å være på, som idrettsutøver selv, så har jeg sagt mange ganger at min svakeste side var at jeg aldri var av, og det gjorde at når verdens beste var skikkelig på, så virket jeg litt av. Og jeg følte jeg var på, men jeg var ikke så på som for eksempel en Petter Northug da. Fordi jeg aldri var så av som Petter Northug var. Så det ingen som så på Petter Northug som lat, fordi at han sov hele dagen. De så på han som en ekstremt god til å hvile. Og her tror jeg at mange kan på en måte ta seg selv også litt, møte seg selv litt og tenke, faderen, det å være på, det betyr ikke at du alltid på. Altså. Det betyr at du skal bygge Lego og gjøre det, og bare gjøre det, sånn at du kan være ordentlig på når det kreves.
Men det en ting jeg lurer på. Du har jo olympisk gull, og du har oppnådd masse I skisporet. Har du det samme forholdet til hva en god treningsøkt nå, når du har fått litt på avstand, som da du var aktiv?
Ja, det et godt spørsmål. Altså, hva trening? Men hvis du snakker om fysisk trening nå, da, så bruker jeg fysisk trening nå, som en arena til å få energi til å gjennomføre jobb. Jeg ser på den fysiske treningen som en arena hvor jeg lader batteriene mine. Jeg trener aldri så sliten, eller jeg trener meg aldri så sliten at jeg kommer inn mer sliten enn når jeg går ut av døra. Fordi at trening nå en arena hvor jeg fyller på energi. Som idrettsutøver så var jo treninga en arena hvor jeg tappa kroppen for energi, slik at jeg kunne komme inn, legge meg på sofaen og hvile. Men det gjør jeg ikke lenger. Så nå har jeg endret fokuset på det, men grunnen til at jeg trener nå en, fordi at jeg liker å trene, to, jeg må ha energi til å kunne være til stede når jeg jobber. Om det her, eller om jeg jobber ut med kunder, for da bruker jeg energi. Så svaret på det at det en helt annen inngang på det, men målet nå å få mest mulig energi ut av det. Og for eksempel hvis jeg ser på, nå kan jeg ha den samme følelsen etter å ha jobbet med kunder, som jeg hadde før etter å ha gjort en skikkelig god treningsøkt som idrettsutøver. For da gjør jeg mitt beste på å være så til stede, at jeg virkelig gjennomfører. Og så sier jeg ikke at jeg gjør alt perfekt. Jeg sier heller ikke at jeg får til alt. Men jeg sier at jeg trener hver eneste gang jeg sammen med kunder for å bli bedre. Og det veldig ærlig på.
En annen ting som fascinerer meg, for så vidt både med idretten og med næringslivet og trening og utvikling, det jo evne til å trene på de riktige tingene fremfor å gjøre ting riktig. Og da tenker jeg på, i sporten jeg drev, så kom jo en mann ved navn Jan Boklöv som plutselig begynte å gjøre noe annet. Han ble litt ledd da. Også av de som, kanskje Matti Nyken, som var verdens aller beste skihopper i mange år med klassisk stil, også han så litt rart på Jan Boklöv, fordi han kunne ikke hoppe sånn. Og Matti Nyken fortsatte jo, viste jo historien seg alt for lenge opp med klassiske ski. Og også det jeg opplever i næringslivet, at vi blir så oppgaveorientert, at vi fortsetter i forhold til tema trening og utvikling, da, ikke sant? Så blir det viktigere å bare få trent litt ofte, enn at vi tenker gjennom hva det viktig å trene på for å bli relevant i fremtiden. Og det fikk meg til å tenke når jeg leste boka «Det helt konge» da den kom, og så starter du den boka med en historie fra du kjører bussen inn i Sørkedalen, jeg tror det var i 2015, en februardag, du skulle gå Holmenkollmarsjen. Og så forteller du om alle de som alltid hadde fortalt at det gikk ikke an å gå Holmenkollmarsjen med noe annet enn festesmørning under skia. Fordi, og så videre, og så videre. Og så snakker du om hvordan man lager sannheter basert på historien, men hvor du da hadde funnet ut og fokusert på hva skulle til for å gå, hvis jeg ikke husker feil, Holmenkollmarsjen enda raskere, men da uten festesmøling under skia. Og hvordan du utnytter muligheten i det til å gå fort når det lett her gjeng, og henge når det bratt mot det, og så kjører du fra ned i mål. For meg så står det som et eksempel på hvordan vi bør tenke utvikling, ikke sant? Fordi i stedet for å prøve å kopiere de som best, så prøver man å tenke hva skal til for å bli enda bedre, og det å våge å gjøre ting annerledes, det tror jeg til stor, for meg det inspirasjon i hverdagen, og det å forsøke å tenke hva bør vi være gode på i fremtiden for å bli, ja, holdt på å si, prestere best mulig på veien videre, da. Ser du noen, du jobber jo masse med næringslivet, og du har bakgrunn fra idretten, og så for meg så det jo et utrolig godt eksempel, når du våger å reise opp i Sørkedalen uten smøring under skia. Hva fikk deg til å gjøre det? Og to, ser du noen overføringsverdi til næringslivet, for at den holdningen med å våge å tenke utvikling og gjøre ting annerledes?
Ja, det mange gode spørsmål i etter, da. Grunnen til at jeg gjorde det var jo fordi jeg hadde kommet inn i et miljø hvor vi hadde begynt å se på mulighetene fra et annet perspektiv. Altså, jeg hadde gått på ski hele livet. Og jeg, som alle andre, så på løypa med helt like øyne, ikke sant? Og det opplever jeg veldig ofte i næringslivet, eller i hverdagslivet, eller i idretten, at vi ser på løypene, eller vi ser på markedet, eller vi ser på ressursene vi står på, fra det samme perspektivet hele gjengen. Og så på en måte er det da de som klarer å ha best gjennomføringsevne, som klarer å være det lille hestehodet foran resten. Og jeg har jo aldri vært verdens beste skiløper, men, når jeg turte å ta et skritt til venstre, turte å ta et skritt tilbake, turte å se på muligheten fra et annet perspektiv enn det som jeg alltid har gjort nå, ikke var så innmari farget av den historien, så åpnet det seg plutselig helt nye muligheter. Ikke sant? Jeg pleide å se på løypene, se på mine egne forutsetninger, se på mine egne måtte, sterke sider fra et annet perspektiv enn det alle andre så på. Jeg er trent og opplært til, og det er veldig mye bra med det. På en måte, dette dine sterke sider, dette dine svake sider. Ok, vi må skjule dine svake sider, vi må forsterke dine sterke sider. Altså, men plutselig jeg kunne se fra en helt annen tue, en tue som ingen andre opplevde jeg hadde sett det før. Og jeg turte å angripe det, og trene på det, sånn at jeg var ganske trygg på at jeg i hvert fall kom til å prestere godt. Så ble jeg plutselig veldig mye bedre enn resten. Altså det... Den sesongen der sånn, så dette var jo et par uker før VM I Falun, og jeg var ikke noe VM-diskusjon, altså. Langt derifra. Jeg hadde bare gått turen, dog profesjonelle turen, men likevel, jeg gikk bare turen. Men den dagen så slo jeg jo verdens beste skiløpere. Og det bare beviser hvordan måtte, det å tørre å utfordre det etablerte kan føre til stor utvikling. Jeg sier ikke at det annerledes alltid bedre, men jeg veldig tydelig på at det bedre på en eller annen måte alltid annerledes. Og hvis man klarer å akseptere det faktumet, at bedre alltid litt annerledes på et eller annet nivå, så legger det enorme muligheter, men det legger også føring for at du må stoppe opp og utfordre det at det etablert som vi alltid holder på med. Og der... ikke fordi at næringslivet dårlig på det, eller hverdagslivet, men det opplever jeg som veldig stor som brobygger. Da. Det jobber jeg mye med. Få folk til å stoppe opp. Fader, jeg kjempegod. Det mulig at vi kan gjøre ting annerledes? Fordi det vi vet jo at alle bransjer, alle markeder, alle alt, står I veldig mye endringer, og disse endringene, noen av de jo skapt fordi at noen går til krig, eller kineserne griller flaggemus, eller en eller andre, men andre endringer jo skapt av noen som har tørt å ta det skrittet ut, og gjøre noe litt annerledes. Og når de lanserer sin måte å gjøre ting på, eller sitt produkt, eller sitt tankegods, så opplever resten som endring. Akkurat som den dagen når jeg stelte meg på start, vant det rennet på blanke ski, dagen etter så alle den løypa med andre øyne. Løypa var den samme. Men vi så løypa med andre øyne. Vi kan bruke Klæbo som eksempel. Klæbo kommer med Klæbo-stilen. Plutselig så vi mulighetene I diagonalgang helt annerledes enn vi alltid hadde gjort. Fordi han hadde turt å gjøre noe litt annerledes enn det resten av oss gjorde. Og det var ikke noen store greier, men det var annerledes, og det var beviselig veldig mye bedre. Og det synes jeg spennende. Men dette jo også en treningssak, for vi jo, det som du touchet litt inn på det da. Vi har en tendens til å gjøre ting sånn som vi gjorde I går. Ikke sant? Vi liksom vanestyrt, og vaner veldig bra, men det også veldig begrensende når det kommer til å drive med utvikling og trene på nye ferdigheter. For at det å drive med utvikling, eller det å trene på nye ferdigheter, betyr jo I praksis gjøre ting litt annerledes enn I går. Prøve å bli litt bedre. Og da må man liksom utenfor den berømte komfortzonen litt. Da. Jeg vet ikke hvordan du... Hvordan jobber du med det I næringslivet? Liksom? Det å stoppe opp og tørre å utfordre det etablerte.
Det kjempespennende, og jeg tror det å våge å endre seg mens vi fortsatt virker, noe jeg har sagt en del sammenhenger, og det går jo på dette her, fordi vi har så lett til å si at det alltid, det intuitive svaret, I hvert fall I mange av de miljøene jeg har ferdes I, på spørsmålet hvordan skal vi gjøre dette, så jeg svarer ofte, kan du ikke se på hvordan vi gjorde det forrige gang? For eksempel hvis vi skal I et kundemøte, så tenker vi da må vi lage en presentasjon, for det sikkert forventningen om at vi skal lage en presentasjon. Og så bruker vi kanskje fokus vårt på å få laget en presentasjon, I stedet for de gangene vi har våget å tenke, hvorfor har kunden spurt at vi inviterte oss? Og heller bruke tiden på å dykke I det, finne noen relevante spørsmål, og kanskje til og med gjøre den galskapen og komme I dette potensielle kundemøtet uten noen fancy PowerPoint-deck. Vi kan godt ha det I tillegg, men faktisk å snu det rundt. Det å våge å ta de valgene, de kan kjenne store, og for andre utenfor så kan de jo fremstå som lite. Noe av det jeg tror det viktigste for å få det til, jo at jeg som leder tør å involvere hele tiden de unge talentene som har et annet syn. Så det sikkert flere måter å gjøre det på, men jeg tror jo det å det et lederansvar å våge å slippe til unge mennesker, og ikke bare slippe det til, men faktisk aktivt lytte og la de få lov å utvikle seg. For hvis, hvis jeg spør noen av de etablerte, som jeg kjenner godt, så vet jeg med stor sannsynlighet hva de svarer, og det jo et svar som veldig bekvemt å få. For da, som vi var innom i sted, det skaper ikke noe ubehag, og så skaper det sikkert en prestasjon som i hvert fall på linje med det vi har klart før. Men jeg har... Med stort hell, vil jeg si selv, for noen år siden, så lagde vi et omvendt mentoring-program, som handlet om at jeg fikk en mentor som hadde jobbet et par, tre år hos oss bare, som jeg diskuterte egentlig tre hovedting med. Det ene var kunder og marked, det andre var utvikling av mennesker. Ikke sant? Hva ønsker de yngre generasjonene, hva skal til for at de skal være attraktive i fremtiden? Og også hvordan skal vi jobbe for å ta i bruk fornuftige teknologiske hjelpemidler til å bli mer relevante. Og en forutsetning for å lykkes med det, tror jeg, er å slippe det ordentlig inn, men til gjengjeld da, så får du jo så masse tilbake, og du får svar og forslag til løsninger som i hvert fall ikke jeg hadde tenkt på før. Og det tror jeg en utrolig viktig måte for å skape nødvendig utvikling. Fordi det utvikler oss som virksomhet ved at du slipper til andre med et annet syn på ting. Samtidig så skaper det enormt gode treningsbaner for de yngre som faktisk blir tatt på alvor, og de forstår at de kan være med å gjøre en forskjell. Og så er det jo ikke sånn at man bare skal lytte til de unge, men det å lytte til, det et eksempel på hvordan jeg tror på, at vi, det å involvere ulike mennesker i ulike livsfaser med ulik kunnskap og ulik bakgrunn, og la ulike grupper få en saying, og faktisk en reell påvirkning på veien videre, det tror jeg kanskje en av de viktigste kildene til utvikling. Ved at vi faktisk sørger for at vi kanskje går en annen vei neste gang, enn vi gjorde forrige gang, når vi kommer til tilsvarende spørsmål.
Utrolig fascinerende eksempel, fordi at det du pirker borti der, er jo liksom, veldig mange unnskylder seg selv med å si, jeg er ny, jeg er bare ny her, og da pleier jeg ofte å svare, hvor lenge har du tenkt å være ny? Nei, det er til jeg kan alt som måtte forventes at jeg skal kunne, er jo ofte da svaret. Og så sa, men da går du jo glipp av vanvittig mange perspektiv som de som allerede kan alt ikke ser. Fordi at du er jo ny, du er ikke farget av det dere pleier å gjøre, du kommer bare inn og er intuitiv, nysgjerrig og er giret på å lære. Men jeg håper hvis du har med din kritiske sans i tillegg, så kan jo lederne dine få vanvittig mange gode spørsmål av det. Og så kan det godt hende de har gode svar på spørsmålene dine. Hvorfor gjør det sånn? Det er fordi at det er ok. Men hvis svaret er, det er fordi at vi alltid har gjort det sånn, så tenker jeg, ok, her er det et utviklingsområde, dette kan vi trene litt på, her kan vi utfordre oss selv. Altså, hvis jeg hører mellom linjene her, da, så kanskje et key takeaway når det kommer til trening i næringslivet er akkurat den der lille nysgjerrigheten til å hele tiden lete etter utviklingsområder, og på en måte man kan trene på det i hverdagen, liksom det å trene på å være nysgjerrig på de små tingene som sørge for kontinuerlig forbedring og sørge for kontinuerlig utvikling, da. Høres det utopisk ut?
Nei, jeg følger deg langt på vei. Da jeg ble leder, så trodde jeg at det var en forventning om at eller jeg syntes det var skummelt, fordi jeg trodde en leder skulle ha svarene. Men jeg tror nettopp som deg, for å skape en kultur som setter trening og utvikling i fokus, det å ha ledere som går foran og skaper en kultur hvor det ikke bare er anbefalt, men ikke bare er lov, men også anbefalt å være nysgjerrig. Ikke sant? Stille spørsmål i langt større grad enn kommer svarene, og søke ulike miljøer og mennesker og kunnskap for å deretter først identifisere de viktige spørsmålene, men så sørge for at man involverer riktige mennesker i å finne svar nå, tror jeg er langt på vei, om det ikke er svaret, så er det en viktig del av en kultur som har fokus på trening og utvikling.
Nå skal jeg stille deg et spørsmål. Altså, jeg var på landslaget mange år. Fra 2010 og frem til 2014, så hadde jeg en nedadgående trend. Jeg ble dårligere og dårligere, eller I hvert fall ikke noe bedre for hvert år. Konkurrentene mine og lagkammeratene mine, de drev med utvikling. Jeg følte hele tiden at jeg var litt på hæla og reagerte på, etter beste evne, endringer skapt av konkurrentene eller lagkammeratene mines utvikling. Jeg var I 2010 blant verdens beste, og når jeg datt ut I 2014, så var det fortjent. Det var ikke tilfeldig at jeg datt ut, det var bare en konsekvens av at det jeg hadde gjort, ikke nødvendigvis samsvarte, men det jeg hadde som mål, og at det var målet mitt faktisk krevde at jeg gjorde. Jeg burde nok kanskje også ha dette ut av lag tidligere, men jeg tror oppriktig at jeg ble med på laget, fordi jeg god til å få de folka rundt meg til å fungere godt sammen, og få de rundt meg til å prestere godt. Men når jeg datt ut av landslag, så ble jeg tvunget til å ta en hel rekke valg. Jeg ble tvunget til, jeg skulle gjerne ønske at jeg fortalte historien som at så valgte jeg selv å ta en del valg, men jeg ble jo tvunget til det, for jeg på en måte sto på bar bakke. Og så begynte jeg å gjøre en del ting annerledes, helt bevisst, og så veldig fort da, så gikk jeg fra dette ut av landslag 2014 til også, for eksempel Holmenkollmarsjen 2015. I næringslivet, de selskapene som må gjennom store endringer, de offer for akkurat det samme som jeg var offer for? Altså, jeg jobbet og sto på, men jeg glemte kontinuerlig små forbedringer I hverdagen, og til slutt så ble det jeg holdt på med så dårlig at jeg plutselig ble tvunget til å gjøre en hev av justeringer. Det innenfor oss? Det en løype som går an å si, eller blir det feil? Og si det at de selskapene som gjennom store endringer på kort tid har slurvet med treningen sin I forkant, over lang periode?
Jeg tror det finnes mange eksempler som gir deg rett I at det finnes noe her. Og hvis du ser på, det en stund siden jeg har sett den statistikken, men hvis du ser på verdens største og mest verdifulle selskaper, det ikke så mange av de som har levd over så mange ti år. Veldig mange av de har kommet til opp gjennom de siste 10-15 årene. Og så finnes det noen unntak. Men jeg tror jo at når man lykkes, så det ofte en konsekvens at det har gjort veldig mye riktig, som du var innom I sted. Det tror jeg gjelder både I idretten og I næringslivet. Men på begge arenaer, idrettsutøvere, det kan jo sikkert du bekrefte, det vanskeligere å gjenskape og være god over tid. Også I Norge har vi noen forbilledelige unntak. Og jeg tror Ole Einar Bjørndalen, som jeg har sagt noen ganger, og sikkert andre, men det han jeg husker som sa at verdensmester noe du har vært og kan bli. Også som selskap, det å fortsette å være nysgjerrig på hvordan vi skal bli utviklet. Jeg tror det vanskeligere hvis du har masse gullmedaljer hengende på veggen, eller om du del av et selskap som har lykkes, og alle innforstått med at dette et selskap som har lykkes. Det å faktisk være ordentlig sulten på det, det tror jeg mye mer krevende. Se for eksempel, det en tilfeldighet at det var Tesla som plutselig ble den som gikk foran og var driveren av utvikling av elektriske biler, og ikke en av de etablerte bilfabrikkene? Vet ikke, I mitt hode det ikke sikkert at det tilfeldig.
Nei, jeg mener at du du pirker bort I kjernen når det kommer til utvikling, og den man har vært står ofte I veien for hvem man kan bli, pleier jeg å si. Mm. Og det klart at de store bilselskapene, de fryktelig gode. Og det kan være at det de har gjort det største hindring for hva de begynner å gjøre, fordi de har så stolt tradisjon. Og sånn det jo med alt. Det jo derfor hoppsporten og hopp-Norge var så kritiske til svenske Jan Boklöv. Fordi at ingen skal komme til oss og fortelle hvordan vi skal hoppe på ski, for det vi som hopper på ski. Det vi som lærer deg å hoppe på ski, ikke motsatt. Men til slutt så måtte man jo, når Jan Boklöv drev med utvikling, så uavhengig av hvordan hoppsporten I Norge, på en måte, hva de syns om det, så måtte de forholde seg til det. Og det var ikke sånn at det var fra den ene dagen til den andre så begynte vi å hoppe, vi brukte jo flere år på en måte tilegne oss, vi skulle jo ikke ta imot hjelp blant annet, altså vi var jo så dårlige at så vidt jeg husker historien så fikk vi et tilbud om hjelp fra Mellom-Europa men nei, det skulle, vi skulle ikke ha noe hjelp vi liksom, så, det veldig lett å tenke at man når man god I noe så god at man ikke trenger å fortsette å bli bedre. For å bruke meg selv som et eksempel, som guttunge så hadde jeg som mål å bli verdensmester på ski. Målet mitt var å bli olympisk mester, jeg skulle bli best. Og gjennom livet, og gjennom de erfaringene jeg har skapt meg, både gjennom å ha klart å realisere det olympiske, den olympiske drømmen, så har jeg erfart at det er mer ambisiøst å ha som mål å bli bedre enn det å ha som mål å bli best. For det å bli bedre en uendelig reise, det liksom, det som å, målet å gå til horisonten. Du vil aldri komme dit. Men hvis du definerer best som noe, så kan du komme fram dit, og så du veldig fornøyd, og så legger du deg ned, og så før du vet ordet av det, så du nummer 42 i VM i Oslo. Og det en historie jeg kjenner godt til.
Jeg tror du veldig inne på det, og jeg håper å si min, eller jeg helt enig med deg, men i min hverdag så tror jeg også det i næringslivet med å ha kontinuerlig fokus på utvikling, da. Det å tørre å kalle rotere på laget, ikke sant? Det å hele tiden fornye. Og så sier jeg ikke at det nødvendigvis bare handler om å få opp yngre krefter, men å sørge for at du har et lag som hele tiden bevisst hvorfor vi presterer godt, men samtidig nysgjerrige på hvordan vi kan utvikle oss, tror jeg helt essensielt. Og da tror jeg på at det å involvere yngre krefter ofte en viktig faktor i det å fornye seg. Og for min egen del så har jeg jo alltid blitt motivert av tilbakemeldinger på hvordan jeg kan bli bedre. Og det tror jeg stort sett alltid har håndtert som motivasjon. Men jeg husker jeg sa ganske tidlig alder i min yrkeskarriere til min daværende sjef som heter Jostein. Da vi snakket om utvikling og så videre, så du kan gjerne fortelle meg hva det jeg skal bli bedre på. Men kom ikke og si til meg at det dumt jeg ikke litt eldre. For det har jeg hørt noen ganger på vei. Dum? Det skikkelig bra. Dumt du ikke litt eldre, han sånn her. Og da har jeg gjerne stilt spørsmålet. Det interessant. Fordi hvor lenge skal jeg sitte her og vente?
Ja, hvor lenge du ung, liksom?
Ja, hvor lenge, hvis jeg sitter her i 3 år og venter, ikke sant? Da jeg god nok da. Sannsynligvis ikke, for da har jeg ikke trent. Og poenget da liksom, det å våge å slippe til, la oss kalle det yngre mennesker da, og så kan det være mennesker med en helt annen bakgrunn, men som utfordrer, og som kommer med noe nytt. Det jo den måten vi kan både bygge fremgangsrike mennesker som bidrar til laget, men også bidrar til å styrke den egne utviklingskulturen, at du slipper til noen som hele tiden ser ting på andre måter, og som tør å stå opp og bidra på måter som ikke har vært gjort før. Det tror jeg en, i hvert fall en av de tingene jeg særdeles opptatt av, å ta sjansen på å slippe til mennesker som kommer med noe nytt, og som skal gjøre ting for første gang. Fordi hvis vi bare skal ta med de som har nok erfaring, så får du aldri fornye av laget.
Det der en nydelig avslutning på en herlig prat. For de av dere som husker episoden jeg slapp om mål, og hva et mål faktisk er, så der snakker jeg om at et mål det noe som kan skje hvis du gjør det som skal til for å være i stand til å få det til. Jeg sier kan fordi at det så mange ting rundt et resultat som påvirker, som du ikke får styrt, og så sier jeg at du må gjøre noe, fordi at hvis ikke du gjør noe, ja, men da det ikke et mål, da det et ønske, og jeg tror det veldig mange som ønsker at de trente mer. Jeg tror det mange som ønsker at det var bedre på dette som vi pratet om nå, jeg tror det veldig mange som ønsker at dette hadde jeg bedre kontroll på, og ønsker det overlater jo alt annet til alle andre. Da det jo avhengig av at noen andre gjør for det. Så hvis du går nå og tenker sånn, faderen, dette viktig, så håper jeg at du flytter fra ønskesiden av bordet og over på målsiden og begynner å gjøre, for trening handler om å gjøre. Og dette, alt vi prater om, dette også en treningssak, så det vil ikke være lett, men det vil bli bedre jo mer du øver. Det har vært en ære å prate med deg, Hans-Ragnar. Det kjempespennende å høre dine refleksjoner, og selv om ikke dette noen fasit i det hele tatt, så har det i hvert fall satt noen griller i hodet på meg som jeg skal marinere og kose meg med i tida fremover. Så tusen takk for tiden din og for at du bidrar. Så må du lage gode dager videre sammen med flokken og med folka dine.
Tusen takk og takk det samme. Det har vært en ære å få lov å dele noen refleksjoner sammen med deg, Øystein.
Så kult. Og hvis du som lytter har lyst til å arrestere oss eller fylle på med smarte perspektiv som vi ikke har sett eller snakket om eller det ene eller andre, så ikke nøl da med å gi oss ærlig feedback. Det noe vi liker, så det ærlig feedback. Så da oppfordringen herved sendt, og så håper jeg at du sladder innom på den en annen gang. Men inntil da, lag en strålende dag. Dager.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.